Tchadam, talouden tekijät jakso 12. Voitko kuvitella, Katariina, alias
voi.
Kata, että me ollaan täällä vielä puskemassa lisää podcast-jaksoja?
Jep. Voiko kuvitella sitä, että meni jakson numero ekalla oikein, vai voiko kuvitella sitä, että jakso on numero 2?
Niin, jätetään tuo kysymys vastaamatta, mutta tosiaan mä kertauksen vuoksi, niin talouden tekijöissä me puhumme talouden eri tekijöistä talouden eri tekijöiden kanssa. Ja tosiaan me emme ole mikään tällainen agendatuutti, vaan me vähän välitetään Suomen ekonomien aiheista sinänsä ja muitakaan tällaisia agendoja, vaan meidän tarkoitus on puhua niin kuin mielenkiintoisten ihmisten kanssa mielenkiintoisista asioista. Ja juontajina on sinä, Katariina.
Naumanen,
joo, minä, Martin Paasi. Ja sitten meillä on tällä kertaa vieraana superyrittäjä, huippukokki, megajulkis, Henri Aleen. Tervetuloa.
No terve, olipas melko se titteli. Olisi vastannut kokki vaan, mutta mä tuun nyt täältä verhojen läpi, voitte kuvitella, parrasvaloihin.
Henri, kerro, mistä sä tuut ja kuka sä oot? Voi olla, että maailmassa on vielä joku, joka ei tiedä, kuka sä oot, mutta jos sä vähän niin kuin taustoitat, että mistä sä oot ponnistanut maailmaa ja näin poispäin.
No siis se on hyvin lyhyt tarina. Mä oon syntynyt ainoana meidän perheestä Vantaalla. Kaikki muut on stadilaisia. Martin Laaksosta pongahtanut, pääkaupunkiseudulla lapsuuden asunut. Ja ammattikoulusta ammattiin valmistunut ja kokin hommia teen. Taitaa nyt olla 22 vuotta muistaakseni valmistumisesta. Myös katsoin jotain eläkeotetta, missä oli se, että oliko se 5 vuotta, en kertynyt eläke ollenkaan. Ja oli, että onneksi jotkut asiat muuttuu. Että näin.
Oi vau. Wow. Eli siis meillä on katsonut itse aika vahvasti urheilijoiden vinkkelistä tätä ammattiasemaa yhteiskunnassa, niin eli te olette joskus, ette ole kuulunut tähän. Eli meillä on urheilijoilla myös mahdollisuus päästä sinne eläkepiiriin. Kertooko tämä siitä?
Tämä kertoo siitä, että aikoinaan se on niin, että eläke alkoi karttumaan vasta. Se ei karttunut silloin, kun se tekee duunia, vaan se alkoi karttua vasta, kun sitten tähän nuorempana siirtyy työelämään. Niin ensimmäisiä vuosia niin ei paljon eläkettä karttunut.
Aivan.
Muista, mun mielestä se oli silloin jo hirveän asenteellinen juttu, että ok, että tarkoittaako tämä niin kuin sitä, että kaikkien pitäisi opiskella niin kuin pitkään tai aloittaa työelämä myöhään. Mikä järki, mikä siinä on logiikka? No ei se vieläkään mulle auennut.
Oliko se niin, että se oli, kun tuli täysikäiseksi vai missä kohtaa?
Ei, kun se oli paljon myöhemmin. Se oli, olisiko se ollut 20-vuotiaana vai 21-vuotiaana?
No se selittää sitten. Mä aloitin ravintolakappelin kellarissa saliapulaisena, kun mä olin muistaakseni 15 tai 14. Joo. Ja sitten siitä niin kun mulla on suunnilleen noin niin kun 10 tai 15 tuunipaikkaa siinä välissä, kunnes mä täytin 20.
Joo.
Ja niitä en näy missään.
Ei se johtuu näy, koska sä et saanut siitä juuri näin.
Okei, no mutta se toihan oli ihan reilua siis sinänsä.
Eikö se ollut?
Joo.
Se, että menee aikaisin töihin ja haluaa ansaita omaa rahaa, niin paskatko siitä mitään eläkettä maksamaan?
Ei. Et sä saat maksaa kaikkien muiden eläkkeitä sitten
siis just
kyllä. Että,
kyllä.
Ei, mutta mun on pakko sanoa, että siis vielä tästä niinku urheilijan näkökulmasta, joka on ihan aiheen ulkopuolelta, mutta miettii, että vaikka mies pelaa, jotka pelaa 20 vuotta ammatikseen, tekee töitä joka päivä, niin uran jälkeen ne on kerättynyt 0 euroa eläkettä.
Niin.
Jos ne menee johonkin hakemaan opiskeluihin, niillä on 0 vuotta työkokemusta Kelan näkökulmasta. Se on jotenkin niin kuin ihan käsittämätöntä.
On. Toi on mun mielestä niin kuin, se on vääryys.
Jep.
Joo, kyllä. Ja siis tässä taustana on se, että Kata on niin kuin Suomen huippulahjakkuus naisfutiksessa, että siis hän on niin kuin maajoukko, että se on pelaaja. Että se
eli hän ei saa eläkettä siis olla.
Ei. Ei.
Kyllä. Jos palataan uomilleen, niin kerro vaikka, että miten huippukokiksi voi tulla? Jos mä mietin niin kuin tällä hetkellä niin kuin itse ulkopuolella, niin kyllä mä niin kuin näen sen, että varmaan medialla on nykyään suuri rooli, mutta millaista se on ollut ennen ja mikä on muuttunut? Tarviiko sun päästä sinne voittaa se top chefi tai pitääkö sun saada se oma TV-sopimus ja päästä kokkaan MTV:lle vai miten tarina kulkee?
Niin ja saa ottaa ihan alusta, että mielikuvaan on se, että sä menet huuttelemaan johonkin TV-sarjaan niin kuin tyylin Angry Chef tai sitten sä keksit, että julkisen koulun ruoka on huono ja sillä sä pongahdat Jamie Oliver tyyppisesti tai sitten että Hans Mälimäe tai Tommy Björket, mutta miten tämä niinku oikeasti menee?
No ihan oikeastihan se menee sillä tavalla, että ensinnäkin kaikki nämä mainitsemasi esimerkit tässä, niin nehän on ihan hemmetin kovia ammattilaisia, jotka on tehnyt ihan järkyttävän työmäärä. Muun muassa Jamie Oliver oli aikoina River Cafe-nimistä ravintolasta hänet bongattiin, missä hän oli ihan tämmöisenä hellakokkina nuorena poikana, ja hänhän vahingossa siis päätyi ohjelmaan. Eli siellä River Cafeissa piti olla toinen tyyppi, jota tullaan kuvaamaan johonkin aamutelkkariin, ja hän oli kipeä tai ei ollut paikalla, ja Jamie tuuras häntä, ja hän oli niin helvetin hyvä, että siitä hänet bongattiin.
Ihan totta.
Siis, joo, kyllä. Hän sitä mitenkään raksa oli ihan niin kuin vahinko. Mutta siis kyllä niin kuin, sanotaanko näitä huippukokiksi ei ole kuin yksi tie, se on ihan järkyttävän kova niin kuin nälkä näyttää närhemunat muille, mihin pystyy. Se on niin kuin se ihan ykkösjuttu. Et sitä ei pysty kestävästi rakentamaan sillä tavalla, että valmistun koulusta ja teen televisio-ohjelman ja sitten niin kuin, niin päin se ei niin kuin mene. Ja sitten yksi tärkeimpiä hommia, että se pohjatieto pitää olla tosi, tosi vankka siinä, jotta sä voit esiintyä itse varmasti. Että jos nyt mietitte, että te puhuisitte jostain asiasta, mistä ette oikeasti tiedä yhtään mitään, niin kyllähän se aika nopeasti niin kuin paistaa läpi esiintymisessä. Muun muassa, että eihän toi niin kuin tiedä yhtään, mistä se puhuu. Ja sen takia se on, niin kuin, että tämä media ja se oikea huippukokkeus, niin ne on oikeasti ihan kaksi eri asiaa, jos ollaan rehellisiä. Mm. Että huippukokiksi tullaan sillä tavalla, että pitää olla hirveä palo siihen hommaan, mitä tekee. Ja sitten pitää olla aivan mieletön stamina tavallaan, vaan työskennellä sen eteen, sen menestyksen.
Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, jos konkretisoit sitä, että okei, sinun täytyy olla se drive ja palo ja sitten se menet niin kuin kouluun ja miten siellä alkaa niin kuin ns. Jyvät erottua akanoista? Että mikä
tärkein homma on se, että tekee töitä 6 kertaa enemmän kuin muut.
Eli sanotaan, laitat että ruokaa 6 kertaa enemmän kuin muut.
Ei oikeastaan se laitat ruokaa välttämättä, vaan esimerkiksi se, että sanotaan nyt, että sä menet kouluun ja sä haluat olla hyvä. Niin se myös tarkoittaa, että vapaa-ajalla sä opiskelet koko ajan. Sä luet ruokakirjoja, sä luet ruokahistoriaa, sä luet erilaista ruokakulttuuriin liittyvää asiaa tai molekyylistä gastronomiaa tai tutustut ruoan tuotantotapoihin tai viljelyyn. Tai, jotta sä saat luotua mahdollisimman nopeasti jonkun pohjan ja kokonaiskuvan siitä jutusta. Ja jos on kursseja, kilpailuita, ylimääräisiä asioita, niin tekee niitä mahdollisimman paljon. Eli tavallaan se, mitä nopeammin sä saat sen pohjan valmiiksi, sitä nopeammin sä, tavallaan sulla on kokonaiskuva siitä, että missä maailmassa sä olet. Jos sä meet vaan kouluun, pilkot porkkanaa, meet kotiin, niin susta voi tulla ihan hyvä kokki. Siis se ei poista sitä. Ja sitten tosi tärkeä juttu, mikä nykymaailmassa on paljon helpompaa kuin ennen, on se, että hakeutuu mahdollisimman nopeasti mahdollisimman hyviin paikkoihin töihin. Ja ihan ei ne ekat paikat tarvitse olla mitään huippulaadukkaita edes. Et tärkeintä on myös oppia nopeus, paineensietokyky, eli paikka, missä on vaan helvetillinen kiire ja hässäkkä, niin on hyvä asia, koska sitten se tavallaan sulle ei ole rimakauhua enää niin paljon. Mutta tavallaan mulla oli silloin, kun mä valmistuin ravintolakoulun Perhosta, mä lähdin seuraavan päivänä ulkomaille töihin Irlantiin, koska Suomessa oli vähän huono työllisyystilanne vielä silloin, ja sitten meillä ei ollut täällä oikeastaan 2 tosi hyvää ravintolaa, Savoy ja Palasi. Ei silloin ollut mitään demoja eikä yksityisiä paikkoja.
Siis hetkinen, minkä ikäinen sä oot?
Minä, 42.
Niin, okei. Eli sä lähdit siis käytännössä minkä ikäisenä sä valmistut Perhosta? Kun mä yritän vaan kelata sitä,
17. Että 18.
Et siitä on siis niin 24
vuotta. Joo, 20, totta, kyllä.
Joo. Eli tästä takaperin niin se on niinku 97.
Kyllä.
Kunnille. Joo.
97 niin valmistuin.
Joo, joo, eikö mä yritin vaan kelata, että niinku mitä aikaa me nyt itse asiassa eletään, ja sehän on totta, että niinku
laman Suomessa, jälkeistä.
Joo, just näin. Eli silloin ei ollut vielä tullut näitä, niinku sä sanoit, näitä demoja ja muita, että ei. Tota. Joo, joo.
Mut miten sitten niinku tavallaan nyt puhutaan siitä, että ravintolamaailma on kehittynyt vaikka Suomessakin ja Helsingissä tosi paljon viime vuosina, ihan hirveitä harppauksia otettu eteenpäin, niin eikö se tavallaan, onko näkyvissä jotain kattoa sille, että miten ruokaa laitetaan, tai mikä se suunta on, miten vuonna 2050 ruokaa tehdään paremmin kuin tänä päivänä?
Joo, tämä oli tämä hyvä kysymys, että miten tehdään paremmin. Mun mielestä ruokaa, siis no, ammattitekniikat kehittyvät ensinnäkin, siis tulee oikeasti ammattikeittiöiden laitteita, jotka pystyvät olemaan tarkempia ja nopeampia ja parempia ja apuna ja lämpömittareita ja kiertovesihauteita, millä saadaan optimaalinen kypsyys. Näin. Mutta totuus on se, että mun mielestä perusruoan valmistus ei niin kuin tule muuttumaan. Ja enemmän fokus on ehkä vähän sama kuin musiikissa. Just luin Soundilehteen, niin siellä oli mahtava juttu näistä kitaratiluttajista, näistä Eddie Van Halenista, jotka tilutti niitä. Et se, että kun ei enää ole sooloja biiseissä, ei niin kuin kitarasooloja, ei ole enää semmoisia, että joku tulee tukka liahuteen ja tekee kitarasoolon. Ei semmoisia niin kuin ole. Ja se mun mielestä oli aika hyvin, kun siinä oli se, että ennen niin kuin arvostettiin virtuooseja ja virtuositeettiä. Ja näytettiin, että katsokaa kuinka sankari hyvä minä olen. Ja nykyään taas semmoista ei enää ole. Että mun mielestä tässä ruoanlaitos on vähän sama, että kans niin kun kokkien virtuositeettiä on arvostettu aikaisemmin. On ollut erilaisia mestareita, jotka on aivan käsittämättömän hyvää tekemään jotain yhtä asiaa. Niin mun mielestä se on nyt enemmän mennyt siihen kokonaismaailmaan. Eli nyt puhutaan niin kun ravintolasta, asiakaspolusta, siitä, että asiakkaalla on hyvä olla. Eli asiakaskokemuksesta. Mm. Ei niinkään vaan siitä, että onko joku aivan hemmetin hyvä tekemään jotain yhtä asiaa. Eli mun mielestä niin kuin se on tässä niin kuin muuttunut ja tulee muuttumaan. On se asiakaskokemus.
Siinä, se, toi on tosi mielenkiintoinen. Tässä on niin kuin miljoona asiaa, mihin haluaisi tarttua. Että niin kuin, tosiaan, niin muistaakseni se oli näin, että se Michelin tähteys voit siis saada 3 maksimaalisesti. Ja tavallaan se Michelin on siis rengas Michelinin autorenkaita valmistavan yhtiön, korjaan nyt, jos mä muistelen väärin, niin tällainen karttapalvelu, kyllä, jossa oli kyse siitä, että yhden tähden takia niin kannattaa pysähtyä matkalla kohteeseen, 2 tähden ravintolan takia kannattaa tehdä pieni kiertotie ja 3 tähden ravintolan takia kannattaa tehdä siitä matkasta se kohde.
Kyllä, juuri näin.
Ja silloin siinä 3 tähden kuviossa, niin siinä painotetaan, on vissiin aina painotettu sitä, että se ei ole pelkästään se safka, vaan se on se paikka ja se miljöö ja kaikki tällaista, mutta siltikin niin ainakin niin kun, Suomessa joskus, mä muistan, se oli tosi ärsyttävää, mä olin jollain deiteillä oloravintolassa ja siellä mun piti koko ajan, meidän piti koko hemmetin ajan keskittyä siihen tarjoilijaan ja olla niin kuin ihan moilasena ja olla niinku ihan häkeltyneitä siitä safkasta ja kuunnella sellaisia varten mittaisia niinku
monologeja
ja muita. Et vaikka se on niinku siis Michelin, tämä ranking on ollut tällaista, niin sitten käytännössä se on ollut tällaista niinku tukahduttavaa hivistelyä.
Niin siis tärkeintä on muistaa se, mitä mun mielestä tämmöinen lontoolainen ravintolaguru, jolla oikeasti on siis supermenestyksekkäitä ravintoloita, niinku Aivi ja näin pois, siis isoja, missä Hollywood-tähdet ja kaikki haluaa niihin ja näin. Ja se sanoi hyvin, että hei, että hän ei epäile sekuntiakaan, etteikö Michelin tietäisi tasan, missä on niin kuin teknisesti, mahdollisesti paras ruoka. Mutta se, että onko niille mitään käsitystä siitä, missä ihmiset haluaa käydä, niin se on täysin eri asia. Eli tässä nyt taas puhutaan just tästä, että nostetaanko me niin kuin kokkeja taiteilijoiksi vai ollaanko me palvelijoita. Mun mielestä me ollaan palvelijoita. Mun mielestä siis mun duuni ei ole olla taiteilija. Minä olen palvelija. Mä oon se henkilö, että kun ihminen tulee ravintolaan, meillä on avokeittiö. Mun pitää nähdä, kun ihminen tulee ovesta, että ok, haluatko ne paljon huomiota, haluatko ne kuulla siitä ruuasta, okei, näillä on business meetingi, hetkinen, sieltä tulee kilpailevan pankin johtaja toiseen pöytään, nopeasti hovimestari, kattokaa, että noi ei istu vierekkään, koska niillä on luultavasti liiketoimintakeskusteluita, ok, tuolta tulee pariskunta, jotka luultavasti ei ole pariskunta, annetaan niille oma rauha, ei hilluta siinä pöydässä liian pitkään. Tuolla on vanha pariskunta, jolla on tosi tylsää, nopeutetaan niiden ruokailua, koska niillä on vähän, ne haluaa päästä ja nukkumaan. Tuolla japanilaisella on jetlagi, myydään sille lyhempi meny. Toi tyyppi, niin se ei ole päässyt ulos 100 vuoteen, ei juota liikaa missään nimessä. Ei siis, tämä on sitä palvelua. Ei se, että mennään robottimaisesti pöydästä pöytään kertomaan se sama story, että tämä, tässä annoksessa on sitä kyyttä ja seuraava iso palvelu. Ja tämä on se, mikä erottaa menestymisen. Niin kuin nämä on ne menestymisen ehdot, niin kuin mun mielestä ne ehdot on se, että sä pystyt koko ajan vähän muokkautumaan ja tekemään sit persoonallisen sit palvelukokemuksesta.
Mulla on vielä kysyttävä siihen heti perään, että sori Kata, mutta että niin kun mielikuva siitä, että nämä kaikki huippukeittiöt, niin siellä on niin kuin hirveä hierarkia ja siis alaspäin potkitaan, niin minkä kerjetään ja huudetaan aina vaan, että sinä kelvoton ihmisolio. Niin miten se hyvä fiilis siirtyy sieltä keittiöstä sitten sinne salin puolelle, jos se on tällaista ja onko se tällaista?
No siis ei se, sanotaan, että 10 vuodessa on muuttunut ihan hirveästi, ihan siis niin kuin järkyttävän paljon. Tämäkin johtuu aika pitkälti siitä, että esimerkiksi Lontoostahan otettiin paljon mallia keittiökulttuurista ja samoin Ranskasta. Esimerkiksi Lontoossa niin keittiön aika paljon ajautui vaikka nuoria, jotka ei päässyt opiskelemaan mihinkään, niillä on luultavasti aika huono yleissivistys tai kielitaito, ja siellä keittiössä joku ottaa ne siipiensä suojaan, ja alkaa koulimaan niistä jotain. Keittiö on tavallaan ollut niitä harvoja paikkoja, missä voit oikeasti edetä suhteellisen korkealle ilman, että sulla on mitään välttämättä vankkaa tausta. Ja jos sulla on tämmöinen lauma tämmöisiä ihmisiä, niin tarvitset siinä oikeasti aika määrätietoista johtamista. Ja aika yksinkertaisesti asiat pitää tehdä aika niin kuin napakasti selväksi. Ja silleen se homma toimii. Nykyään esimerkiksi Suomessa, jos miettii, niin kaikilla on aika kova koulutustaso, ihmiset ymmärtää niin kuin puhuttua kieltä. Lisäksi me ei niin kuin hirveästi tykätä kurmuutuksesta. Meillä on aika hyvä niin kuin käsitys työntekijöiden oikeudesta ja mitä minä saan olla. Meidän oma identiteetti on hirveän vahva, että jos minä olen punkkari, niin voiko minut pakottaa tämän näköiseksi tai näin poispäin. Eli Suomessa on niin kuin erilainen systeemi, ja nykyään niin siis, jos meikäläinen melskaisi tai huutaisi tai tuolla, niin eihän mulla olisi ketään töissä. Mähän saisi ihan yksin kokkailla niitä mun uppomunia siellä. Et se johtamiskulttuuri on muuttunut, ja se on tosi hyvä asia.
Myöskin maailmalla.
Myöskin maailmalla, kyllä. Ja siis kyllä mä tiedän edelleen, että on siis paikkoja, mitkä näyttäytyy esimerkiksi rentoina, Nordic Cuisine paikkoina, missä on niin kuin hipsterit kerää niin kuin porkkana. Totuus on se, että siellä takakeittiössä siellä on ihan eri meininki ja kuri. Mm. Ja ne työtunnit on aivan järkyttävän pitkiä. Mm. Et kyllä sitä on edelleen, mutta suurin osa, sanotaanko näin, niin kyllä se on muuttunut. Kyllä se on muuttunut tosi radikaalisti.
Mulle tuli ehkä niinku se kysymys tuossa sun, kun kuuntelin, niin tai kysymys, ajatus, että tavallaan, mulla on itsellänikin kuva, että ravintolabisnes ja ruoka-ala ja on suht vaikeeta niin kuin saada skaalattua saada niin kuin liiketoiminnallisesti kannattavaksi. Et katteet on suht nafteja, työntekijöille pitää tietty maksaa palkkaa, ne on nytkin jo niin kuin suhteellisen matalia, niistä ei voi tinkiä niin kuin oikein yhtään enempää eikä varmaan haluakaan, niin onko se niin kuin tavallaan yrittäjän näkökulmasta, onko se ainut tapa tehdä parempaa bisnestä, niin jotenkin niin kuin lähtee kopioimaan sitä sit niin kuin toiseen kohteeseen, toiselle sijainnille, koska niin kuin kyllä ulkopuolisen silmiltä se näyttää, että ne isot ketjut niin kuin tavallaan alkaa vallottaa tätä maapalloa enemmän ja enemmän, ihan Suomessakin.
Ei siis, mä oon sitä mieltä, että ravintola-allahan on niin kuin tyhmä liiketoiminta, että jos se nyt olisi vaikka sijoittaja tai jotain, niin se on niin kuin hyvin riskialtis. Katteet siis keskimäärin ravintola tekee viivan alle 2-4% siis liikevaihdosta suunnilleen. Ja, näin. ja skaalaus on pirun vaikeaa. Se ei ole niinku tavallaan semmoinen, että tässä minulla on mehupullo, nyt myy sitä mehupulloa niinku näihin kauppaketjuihin ja Ruotsiin ja Norjaan ja sinne. Tai sitten joku digitaalinen alusta, jota sä voit vaikka, sä et voi niinku ravintolaa lähestyä silleen, että 2 vuotta, niin mä myyn tämän valmiin paketin jollekin. Niin kuin aika useammiksi digitaalisissa palveluissa, mä kehitän tämmöisen järjestelmän, ja sitten mä menen Vismalle ja kerron, että mulla on tämmöinen, ostakaa tämä pois, ja sitten mä menen eteenpäin. Et se on hyvin erilainen liiketoiminta. Mä voin sanoa, että kukaan ei lähde perustamaan ravintolaa ikinä sillä niin kuin mentaliteetilla, että 5 vuotta niin mä ostan niin kuin purjeveneen Hangosta tai jotain. Et se motivaatio on se, että sä haluat yleensä näyttää olevas paras, sä haluat menestyä, sitten jossain vaiheessa olet miettinyt hetkinen, että tämä hommahan toimii. Ja mä voin sen sanoa, että itse rehellisesti, että aina jos on mennyt raha edellä, miettinyt sitä ja mennyt ihan päin persettä koko homma. Ja sitten jos on tehnyt aidosta intohimosta ja niin kuin ihan hulluna, niin se homma on toiminut. Että siis tässä ei voi olla hirveän laskelmoiva valitettavasti niin kuin meidän alalla. Ja se skaalaus on hirveän vaikeaa, varsinkin jos se on personoitunut johonkin henkilöön. Niin kuin kävi Jamie Oliverille, sillähän me ei nurin nyt koko sen ravintola-imperiumi viime vuonna vai koska se meni konkurssiin. Et se, että sut henkilöidään, niin sut muistakin odotetaan, että sä olisit jotenkin siellä. Ja silloin se skaalaus on hirveän vaikeaa. Jos tehdään kasvottomampia konsepteja, niin se voi toimia. Mutta sitten taas meidän kauppa on niin muutaman käsissä, että esimerkiksi kunnissa parhaille liikepaikoille pääseminen voisi olla pikkasen haastavaa. Kun siellä on vähän isommat pelurit kilpailemassa.
Joku sanoi mulle, että se avain siihen, että keksi jonkun konseptin ja saat siitä kannattavan, on se, että sä käytät mahdollisimman vähän raaka-aineita. Että sulla on niin kuin 3 raaka-ainetta ja sitten sä periaatteessa pyörität sitä, niin kuin teet niistä niin kuin kaiken. Ja tuossa oliko sitä nyt niin kuin, olikohan tässä niin kuin taustalla Farang ja nehän on jo avannut Ruotsia, Tukholmaa ja ties minne ja työntää nyt tällaisia erilaisia tuotteita myöskin kaupan hyllylle ja näin, mutta tämä kuulema olisi ollut tällainen niin kuin suuri oivallus, mutta siis sitten yhtä lailla niin sehän kuulostaa siltä, että jos sä menet se kylki edellä tekemään ruokaa, niin se voi olla, että siinä on vähän haasteita sitten. Että
niin, siis joo, kyllä varmaan esimerkiksi ostosopimukset, että jos sä käytät samaa raaka-ainepohjaa, niin kuin heilläkin aika usein on, että on sama kampasimpukka, sama lohi, sama possu, sama näin, ne olisi kokoittu eri tavalla. Niin kyllähän saat niin kuin sitä kautta parempaa hintaa siitä raaka-aineesta tai paremmalla hinnalla sisään. Mutta kyllähän niin kuin tärkeimpiä hommia, siis isommat kulut on palkkakulut, siis niin kuin prosentuaalisesti hyvin usein. Palkkakulut, raaka-ainekulut on joo, myöskin tärkeä, mutta mun hinnoittelu euro sinne, euro tänne on paljon helpompi ohjata. Niin kyllä mä näkisin, että se työ on se, mikä maksaa. Mutta mä myös uskon siihen, että jos ei sitä työtä tee, niin se myöskin näkyy oikeasti. Eli kyllä ihmiset odottaa myös jonkinnäköistä jalostusastetta muutakin kuin, että se on pilkottu jossain Portugalissa se porkkana. Oma lähestyminen aina on ollut tavallaan se, että ruoan kate on ollut mulle vähiten merkitsevä, jos ollaan rehellisiä. Et se, että jos tupa on täynnä, niin se homma on kannattavaa. Ja joku on kysynyt, mikä on hyvä mittari sille, niin mä oon se, että jos mä oon ihan romuna viikon jälkeen, että on olo, kun olisi hakattu pesäpallomaalalla, niin on ollut helvetin hyvä viikko, jos se on kannattava. Jos mä oon ihan suht virkeä, niin me ollaan tehty tappiota. Se on niin yksinkertaista loppupeleissä.
Mulla on, ennen kuin mennään eteenpäin, niin sellainen lyhyt rikki, että missä, ootko se mahdollisesti käynyt jossain maailmalla ikään kuin oppimassa asioita?
Joo, no siis mä oon ollut.
Sä mainitsin sen Irlannin siinä niin kuin heti perhon jälkeen. Mutta
joo, että ja sitten mä ollut jonkun aikaa, olin tuolla Oslossa Norjassa hommissa, tämmöinen Bölgin og Moi-ravintola. Sitten jonkun aikaa ollut Piemontissa, Italiassa. Ja sitten mä oon käynyt kilpailemassa kokkikilpailussa muualla, niin Kanadassa. Ja sitten on lähinnä tullut sitten näiden telkkarihommien kautta kerättyä maailmaa oikeastaan enemmänkin ruoka-asioissa. Mikä on melkein opettanut enemmän itse asiassa.
Mitä se tarkoittaa, että sä oot kertänyt siis ruoka-asioissa?
No me tehtiin esimerkiksi sitä Henkkaan Niki vasta Amerikka-ohjelmaa aikoinaan 5 kautta Jenkeissä. Kierrettiin siellä parikymmentä osavaltioa tutustumassa niihin paikallisiin ruokahommiin ja ruokamestareihin ja tämmöisiin New Orleansista Phoenixin oravan metsästykseen ja Alaskaan maistamaan valasta ja sieltä Havain kaloja sukeltelemaan ja näin. Ja siinä niin kuin oppi hirveän paljon, kun sä pääsit matkustamaan. Nyt me tehtiin Ylelle, että voiko tätä syödä tämä sarja, mikä on tulevaisuuden ruokaa liittyvät, on Lauri Reuterin kanssa. Ja siinähän me kierrettiin myöskin siis tutustumassa ruoka-innovaatioihin ja ratkaisuihin. Niin Belgia ja Ruotsia, ja Japania, Jenkit ja Tanska ja mitäköhän kaikkea mä edes muistaa näin, mitä kai Kanada. Ja ne on niin kuin ollut tosi opettavaisia reissuja niin kuin ruoan suhteen, ruokakulttuurin suhteen.
Mutta miten sä niin kuin, yrittäjyyden näkökulmasta näet ravintola-alan Suomessa versus ulkomailla sitten? Että onko sä saanut niin kuin, oppia näkemystä siihen, että mikä Suomessa on ne esteet? Että se on, onko se vaikeampaa kuin muualla? Onko se helpompaa kuin muualla?
No siis... Sanotaanko näin, että yksi isoin erottava tekijä on niin kuin, palkkataso. Et jos sä mietit jotain Meksikoa, Jenkkejä, niin siellähän ne minimipalkat on niin pieniä, että sulla voi olla staabia hommissa. Mm. Sulla on niin paljon käsiä töissä, jotka tekevät sitä työtä, ja ne eivät maksa, sä et maksa välttämättä niin kuin ihan samoja sivukuluja, 1,3 kertaa palkka, mitä Suomessa kaikki sosiaaliturvasysteemit ja muut ja vakuutukset. Et sinänsä niin, mehän mennään paljon pienemmällä henkilökunnalla yleisesti Suomessa ravintolassa kuin missään varmaan muualla maailmassa, mikä johtuu palkkatasosta. Ja mun mielestä se on ihan ok. Et mä en lähtisi ajamaan sitä, että pitäisi saada niinku halvempaa työvoimaa. Niin mä en näe. Mun mielestä meidän pitää keksiä ihan muut ratkaisut.
Entäs sitten niinku, se Norja? Mä itsekin asuin hetken Norjassa ja olin itse siellä kahvilassa töissä.
Se on muuten kallista.
Ja elin elämäni unelmaa, mutta on se kyllä järkyttävää, että siitä, että sä oot kahvilassa töissä, niin siellä maksetaan ihan järkyttävän hyvin.
Et maksetaan, mutta kyllä se niinku, kyllä myös maksaa aika järkyttävän maksaa, paljon. Joo.
Meitä ottaa pulla ja kahvi, niin maksat siitä 20 euroa.
Joo, mä muistan, kun mä kävin kanssa ottaa olueen ja tupakka-askin vuonna 2000, kun poltin siis vielä huomioon, että ei saa nyt tätä, niin se oli niin kuin 100 markkaa.
Joo.
50 markkaa tuoppia. 50. No joo, mutta siis se, että kyllä suurin niin kuin ero mun mielestä on se, ja sitten meillä on kanssa aika kova verotus Suomessa.
No mites nyt sitten niin kun vielä palataan siihen, että kun miettii sitä, että ruoka on aina tehty ja mestareita on aina ollut ja näin, niin siis se, sellainen huomio, mikä mulla on ollut, niin on se, että siis tämä syöminen, niin se on niin kun automaattisesti tällainen recurring business. Mm. Että ihmisethän, se on niin kun yksi ominaisuus tässä niin kun ravintola-alalla, että ihmistenhän täytyy syödä jopa monta kertaa päivässä. Ja siinä mielessä se on niinku aika jännä, että se on niinku annettu. Et se on niinku sellainen hyvä asia on, että moni muu ala, niin se ei ole välttämättä ihan näin, että sun tarvitsee 3 kertaa päivässä tehdä sitä. Mm. Ja sen takia varmaan Voltkin just päätti alkaa toimittaa ruokaa, eikä renseleitä, koska recurring niinku eventti. Mut siis mikä on se kehityksen ydin, millä niin kuin sitä ruoan tekemisen taito niin kuin viedään eteenpäin. Ja onko se niin, että jos me mentäisiin nyt aikakoneella takaperin ja syötäisiin ruokaa 1200-luvulta, niin maistuisiko se pahalla?
No kyllä mä voin sanoa, että se voisi maistua oikeasti aika helvetin pahalla, jos ollaan ihan rehellisiä. Makutottumukset on ollut vähän erilaiset ja raaka-aineita kehitys. Se voisi jopa maistua pahalle. Mutta siis kyllä mä sanon, että ruoka, siis koko ajan miettii nyt Suomea, sitä, että niin kuin tiedätte, että Suomi on yrittänyt maabrändiä rakentaa ihan niin kuin kissojen ja koirien kanssa ja on istunut erilaista viisasten ryhmää kirjoittamassa jotain miljardia euron filosofiakirjoja ja sitä on niin kuin yritetty, että nyt Suomi näin. Ja sitten aina se on se sama, että puhtaat vedet ja marjat ja metsät ja muut, liturgia. Ja sitten sä menet markettiin, niin löydätkö sä yhtään kotimaista metsäsientä tai kotimaista marjaa tai kotimaista, siis näin. Tämähän nyt on totuus.
Niin, on todella vaikeaa ja todella kallista.
Niitä ei löydy. Ja tämähän nyt on niin kuin se fakta, eikö siellä? Mä en nyt niin kuin puhu peetä vaan. Me sanotaan, että tulkaa tänne ja meillä on tällaisia, mutta sä edes oman maan kansalaiset ei niitä saa. Niin, siis totuushan on se, että maabrändi, se mitä meillä on, niin siis ainoa tapa, mitä me ikinä noustaan yhtään mihinkään esimerkiksi matkailumaana, on se, että meidän matkailu, maatalous ja ravintola tajutaan linkittää yhteen. Että tämä ei ole kaupunki vastaan maaseutu, vaan se, että nämä kolme ymmärretään. Jos miettii, että millä Tanska nousi Pohjoismaiden matkailuhitiksi, ne oli ravintolat. Se oli ravintola Noma, Nordic Cuisine, tämmöinen liike, joka taas nosti maabrändiä, joka nosti niiden ruoka niin kuin mainetta huomattavasti, että vaikka ne tuottaisi bulkkisikaa niin kuin suurimman osan, niin tanskalaisen ruoan maine nousi aivan älyttömiin sfääreihin. Ja tämä lisäsi sitten niin kuin matkailua, ravintolakäyttämistä ja maabrändiä. Ja Suomessa jos miettii taas, että meillä on niin kuin aina maaseutu vastaan, onko se kepu vastaan joku kaupunkipuolue, niin eihän me ikinä tulla pääsemään tämmöisiä, kun me ei ymmärretä niiden kolmen linkittämistä yhteen. Tämä oli vastaus siihen sun kysymykseen, että mitä, että me päästäisiin seuraavalle levelille. Niin ensin olisi tunnistaa se, että mikä oikeasti meillä on niin kuin mahdollisuudet. B, käyttää niillä mahdollisuudet. C, ei yrittää väkisin kirjoittaa jotain upeita mietelauseita, vaan olla se yhteinen päämäärä, mihin meikäläisen aika alkaa olla vähän niin kuin ohi, mutta esimerkiksi se, mihin niin kuin nuoremman sukupolven tyyppejä, jotka haluaa tulla näyttää närhemunat, olla parempi kuin muu. Ja sitä me tarvitaan. Siihen me tarvitaan esikuvia, siihen me tarvitaan tyyppejä, joita katsotaan, että hei, mäkin haluan tonne. Sitten tajutaan, että hei, mä haluan tiputtaa tosin pallilta ja olla parempi. Ja tämä on kehitystä. Nämä on niitä asioita, mutta meidän pitäisi vaan ymmärtää ja tunnustaa.
Miksi se on niin vaikeaa sitten? Tuohan kuulostaa noin esiteltynä, niin tuohan on helppo juttu, että helposti myytävissä. Varmaan kaikki on liikuttavan samanmielisiä, vai?
Siis kyllä, mutta ongelma on se, että esimerkiksi me ollaan vanha kumminkin agrikulttuurimaa, niin meille siis tärkeitä asioita tässä 2021 ajassa on vaikka paperitehdas, tyyliset asiat tai niin kuin maatalous, ihan sama paljon valuma-alueita menee jokiin tai missä kunnossa järvet on. Ne on meille edelleen niitä, millä me ollaan noustu. Se on se syy, miksi niin kuin vihreän kullan maa ja näin. Ja sitten se, taas ravintolathan on enemmän vähän niin kuin bordellit sinänsä, että kyllä niitä käytetään, mutta ei niistä haluta puhua. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se ongelma. Siis niin kuin ravintolalla ammattikunta on edelleen läpikulkuammatti. Aha, tarjoilija, okei, no mitä se meidät alkaa isona sitten tekemään? Ja tämmöisiä kysymyksiä kuulee meidänkin tarjouluhenkilökunta edelleen. Eli ensin pitäisi saada tunnistettua se meidän ammattikunta, ja se, että 70-luvulla vielä sä et saanut kaljatuoppia, ellei sä ostanut sämpylää. Näinhän se oli. Ja siitä ei ole oikeasti 40-50 vuotta. Ja sä et saanut tuoppia ilman sämpylää.
Niin, ja ulkomaalaiset ei saanut ostaa suomalaisia osakkeita 80-luvulla. Että siis niin. Tämä on oikeasti jäätävää.
Sitä mä tarkoitan, että me ollaan aika lapsen kengissä, se pitää niin kuin mun mielestä myöntää, ja sitten me voidaan yrittää päästä irti siitä. Mutta se tavalla, että meillä on ne kaikki menestymisen avaimet. Meillä on innovaatio, meillä on teknologiaa, mikä liittyy maatalouteen, ruokaa, mitä voidaan skaalata, myydä ulkomaille. Mutta vaikea se on tehdä maasta, jolla ei ole minkäännäköistä ruokamaa mainetta. Se on oikeasti aika paljon vaikeampaa.
Eli periaatteessa nämä kaunosanat on ihan ok, mutta se pitäisi niin kuin jalkauttaa.
Siis kaunosanat on ok, mutta ne pitäisi myöskin tulla sitten meidän päättäjien suusta. Eli tavallaan se, että jossain palaverissa sanot, kyllä ruokakulttuuri on tärkeää ja upeaa ja mahtavaa, niin jos katsoo vaikka tämän hetken hallituksen toimiin, niin ei ne ole. Ensin pitäisi saada tunnistus siellä omassa maassa ja sitten se päämäärä, jonka jälkeen siihen lähdetään pyrkimään. Mutta tavallaan ne niin kaunopuheisuus ei sitten ole mitään niin hyötyä, ellei se jalkaudu. Missio puuttuu, sanotaanko näin mun mielestä.
Entäs siis, kun sä mainitsit tavallaan, että avaimet on, ja me ollaan tosi paljon niin monessa podin jaksossa päädytty siihen, että tavallaan Suomen talouskasvulle kriittistä on se, että tavallaan saadaan lisää työvoimaa, lisää tekijöitä niin ulkomailta kuin sit Suomessa koulutettua oikeisiin ammatteihin. Ja niin jos Suomessa tämä niin kuin ravintola-ala, ravintola-yrittäjyys on tällä hetkellä ei ehkä niin kannattavaa, ei ehkä niin kulttuurillisesti niin kuin semmoista niin kuin uraurtajaa, eteenpäin puskevaa tai inspiroivaa, niin näetkö sä, että on riski, että ne meidän oljenkorret, joilla olisi se intohimo ja palo, lähtee sitten ulkomaille? Ja toisinpäin, onko sulla haaste saada myös työntekijöitä sinne sun siistiin ravintolaan tai firmaan, minkä sä oot pystyttänyt?
Siis joo, muuttoliike on kyllä sinänsä. Nyt varsinkin ravintola on lopettanut, kun on ollut yli vuoden nämä sulut ja välillä kokonaan kiinni ja epävarmuus. Ja sitten kun se ei vieläkään, että nythän me ei tiedetä tämän viikon perjantaina, miten me saadaan olla auki. Sitähän ei vielä tiedä. Sitten puhutaan keskiviikkona, joten oikeasti ei ole mitään
tosi haivaa. Helppo suunnitella tulevaa.
No ei, niin, mutta tämä on jo kahden viikon välein, kukaan ei tiedä mistään mitään. Eli suomeksi nyt on ollut tosi kova, niin kuin pakko sanoa rehellisesti, niin alalta lähtenyt tosi paljon hyviä pois. Eli ne, jotka on fiksuja, niin ne on todennut, että ei tässä ole mitään järkeä odottaa enää toista vuotta. Ja ne on lähtenyt opiskelemaan. Aika moni on lähtenyt esimerkiksi pelialalle opiskelemaan siis koodausta. Kaksi meikäläisen työntekijä muun muassa koodausta, tai kaupan alalle, tai jonnekin muualle duuniin. Eli kyllä pako, niin kuin se lahjakkaiden pako on alkanut. Ja toinen on se, että tulee olemaan aivan järkyttävän kova työvoimapula meidän alalla. Sitten joskus vuonna kuokka ja kirves, kun saadaan avata. Ja tämä on niin kuin ollut nähtävissä esimerkiksi New Yorkissa, missä raflat saa avata, niin siitä on iso juttu New York Timesissa sun muualle, että ei ole työntekijät. Se on niin kallis paikka asuu, että eihän sinne ole voinut kukaan jäädä hengailemaan, siis ravintolatyöntekijän vuodeksi, ilman mitään kunnon sosiaaliturvaa, että joo, kohta saadaan avata, vaan jengi on lähtenyt kotimaihin tai muuttanut halvempiin osavaltioihin, ja sitten kun ne raflat aukeaa, ei siellä ole ketään tekemässä niitä töitä. Eli me tarvitaan oikeasti myöskin sitä niin kuin maahanmuuttoa ja työperäistä maahanmuuttoa aivan varmasti, ja, niin kuin, että jos me halutaan, että palvelut pelaa. Toinen tosi iso on ollut siivouspalvelut. Mä just puhun siivousfirman kanssa, esimerkiksi nämä risteilijät kaikki, niin jos ne nyt saa alkaa risteilemaan, niin eihän niillä ole siivoja. Suurin osa siivoista on lähtenyt takaisin kotimaahan. Tai sitten valtio on voinut kertoa, että hetken, että teidän oleskelulupa perustuu siihen, että teette töitä. Näin on muun muassa ollut ravintola-alalla. Ja sitten kun ne on, että niin, mutta ei meillä ollut töitä, kun on ollut suljettu. No aivan, ei muuta kuin olkaa hyvä ja poistukaa. Et jos tämä on nyt sitä politiikkaa, millä me saadaan tänne niitä työntekijöitä, niin ehkä itse ottaisin erilaisen strategian.
Joo, siis me ollaan aika, siis sinä ja minä, me ollaan, ainakin sinä ja minä ollaan aika lailla samassa päädyssä tuosta niin kuin suomalaisen niin kuin maahantulopolitiikasta ja siitä, miten niitä käsitellään ja seisotetaan niin kuin huippuammattilaisia lumihangessa pari viikkoa, että ne pääsis niin kuin asioimaan.
Se on ihan käsittämätöntä.
Konttori ja sitten joku yksi tunnetun startuppaajan vaimo, joka myöskin on itse tunnettu startuppaaja ja mies on suomalainen ja tämä toinen on amerikkalainen, vaimo on amerikkalainen, niillä on yhteisiä lapsia, niin häntä ei nyt sitten päästetäkään sit Suomeen.
Engströmi Jyrin vaimo taisi olla.
Kyllä.
Flickrin tämä perustajadaami.
Kyllä.
Ihan käsittämätön. Se oli kans aivan semmoinen.
Joo, ja siis se käsittämättömyyden aste on niin jäätävä, että meidän on pakko ottaa Migrin pääjohtaja tänne talouden tekijät podcastiin. Se on niinku työn alla. Hän on sinänsä uusi kaveri ymmärtääkseni, että ei välttämättä sitten perisynnillinen, mutta kuitenkin siis ei mene jakelu, mutta miten siis niin kun ylipäätänsä sitten ravintola-alalla ollaan pystytty niin kun hengissä? Et niin kun jos mä mietin sitä, että jos mun loppuisi duunit vuodeksi, niin mähän olisin niin kun game over. Siis niin kun, eihän sellaista ole. Eihän mulla ole mitään mahista niin kun olla vuosi pois duunista.
Siis joo.
Miten te olette käytännössä pärjänneet?
Jos miettii yrityksenä, miten me ollaan pärjätty, niin oikeastaan siinä on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että me ollaan reagoitu aivan älyttömällä nopeudella. Eli meillähän alkoi siis lomautukset, tai siis lomautusvaroitus annettiin silloin, kun tyyliin ilmoitettiin, että Suomessa on tämmöinen pandemia tulossa, ja sitten taas ollaan 3 päivää, niin Uusmaa suljettiin. Samana päivänä, ennen kuin nämä ilmoitukset tuli, niin me otettiin jo yhteyttä pankkiin ja kerrottiin, että jos on tämmöinen tilanne, niin millä diilillä saadaan lainaa miksi ajaksi. Otettiin yhteyttä Finveraan, laitettiin takauspaperit ennen kuin siis oli mitään pandemiaa edes julistettu vielä. Taisi olla 13. maaliskuuta muistaakseni. Eli me laitettiin kaikki mahdolliset toimet. Me käytiin heti meidän tilit läpi, meidän taseet läpi, katsottiin kaikki tilanne, kontaktoitiin vuokranantajat. Ja tämä oli ennen kuin mitään poikkeustila oltiin julistettu. Se on niin kuin ihan ensimmäisen juttu, oli se, että nyt jumalauta kukaan ei luota siihen, että on joku systeemi, joka hoitaa, vaan meidän pitää hoitaa. Meidän pitää hoitaa. Se on ollut niin kuin yksi isoimpia, tosi tosi nopea reagointi.
Onko sitten tavallaan niin kuin tuossa, että teillä nyt varmaan on mikään Suomen ravintola-alan yrittäjien WhatsApp-ryhmää, missä tuli, että nyt kaikki pankkiin ja kaikki teidän, vaan onko se niin kuin verkostoista kiinni, että tavallaan sä oot itse vastuussa siitä, että sulla on niitä sparraajia, mentoreita, sulla on niitä, jotka antaa suuntaa, koska voin epäilemä, niin kuin itse jos miettisin, että mulle vaikka ravintola-ala niin kuin on lähellä sydäntä, mutta tavallaan niin kuin tietäisin, että vahvuuteni ei ehkä, no ymmärrän liiketoimintaa suht hyvin, niin varmaan niin kuin tämmöisessä tilanteessa ymmärtäisin varautua riskeihin jossakin määrin, mutta voin kuvitella, että kaikilla alalla olevilla ei ole niin kuin yhtä vahvaa pohjaa.
Miten te pystytte olemaan niin, kuin niin päättäväisiä niin nopeasti kuin kaikki muut haparoi?
Sen takia, että meillä on ihan, siis no, meillä on aika nolla luotto siihen, että ulkoiset instanssit hoitaisivat reilusti asioita. Jos niin kuin mietitään sitä, että Suomen valtion kassa on aika vähissä ollut, aika pitkään, oltu menty lainarahalla. Sitten jos sä pelaat siihen niin kuin alan yleistä arvostusta ja riskitasoa, niin ei mun näkemys ollut se, että tässä kun paska osuu tuulettimeen, niin valtio maksaa niin kuin vaikka, sanotaanko on Ranskassa 85% liksoista ja kiinteät kustannukset ravintoloille. Siellähän on erikseen ravintola- ja maatalousministerikin. Mutta tavallaan se oli se, että ainoa tapa, miten selvitä, on se, että itse niin kun ottaa nämä asiat hoitaakseen, eikä odota neuvoja jostain, koska ei niitä neuvoja tule. Ei se tähän turha odottaa. Toinen on ollut se, mikä itse on ollut hemmetin tärkeää, että me ollaan yritetty koko ajan pysyä aktiivisesti. Tuossa kun oli se ravintolasulku, niin me tehtiin ruoka-apua reilulle 2000 ihmiselle, jaettiin maskeja, kerättiin tavaraa vailla vakinaista kotia ry:lle ja mielenterveyskuntoutujille ja Diakonissa laitokselle. Ja sitten lisäsulku, kun ravintola piti olla kiinni, niin päätettiin, että kokataan hotellihuoneisiin, koska ne ei ole ravintolaa, tehdään niistä privaatteja ravintoloita.
Me ollaan käyty siellä vaimon kanssa.
Havennissa?
Joo.
Oliko hyvä?
No, oli aivan loistava. Se meilläkin oli.
No, WhatsApp. No joo, mutta kumminkin. Mutta tavallaan se oli mun mielestä se tärkeintä itselle ollut taas, että mä yritän jotenkin pitää ihmiset aktiivisena ja työntekijät, koska sitten kun saisi avata kunnolla, niin heillä olisi joku tatsi, eikä silleen, että ihmiset on niin kuin yli vuoden, sillä ei ole mitään kontaktia niihin muuta kuin lomautuslappua tulee käteen, ja siitä yhtäkkiä saataisiin avata, ja mä en yhtään tiedä, mitä heille kuuluu. Mikä heille, mä tiedän, että useilla on esimerkiksi vuoden asuntolaina ollut maksuvapaa, niin ei ole enää. Ja nyt jos näitä rajoituksia ei helpoteta luultavasti tälläkään viikolla, niin kaikki nämä asiat alkaa kertautumaan. Ja sitten jos ei mulla ole mitään kontaktia näihin ihmisiin, niin en mä tule myöskään menestymään, eikä meidän ravintola tule menestymään silloin, kun saa avata. Eli tämä on ollut toinen se, että ensinnäkin se oma pesä yrittää jotenkin suojella, ja sitten toinen se, että yritetään pitää ne työkalut, ihan niin kuin ihmiset ja kaikki, jollain tasolla hyvässä kunnossa, jotta kun saadaan toimia, niin me ollaan kanssa valmiita siihen.
Siis tää on niinku, tässä niinku aistii tavallaan niinku ihan erinäisen asteen tällaista urgencyä ja niinku hätää, kun sun kanssa puhuu, kuin jos kuuntelee nykyistä, tai sinänsä en mä usko, että sillä on mitään väliä, mikä hallitus tuolla olisi ollut, mutta niinku joka tapauksessa, että et tuntuu vähän siltä, että ei ymmärretä, että niinku viikollakin on ihan helvetin iso merkitys, että et niinku, et nyt niinku, et se ei ole sellainen, että kuka se nyt sitten onkaan vuorossa, joka niinku näitä niinku säännöksiä iskee pöytään, Krista Kiuru tai kuka ikinä, mutta tuntuu siltä, että ei ymmärretä sitä, että niinku jollain on niinku konkurssi tietenkin edessä, mutta sitten niinku myöskin henkilökohtaisesti joutumassa niinku, aina se niinku raha, niinku taloudellisesti velkavankeuteen. Ja että se voi olla, niin kuin, että jengi on niin kuin vetänyt visat ja masterit ja kaikki helvetin luottokortit ihan piikkiin ja niin kuin vaan, että pääsi siihen pisteeseen, että joku avaa ja sitten joku vaan niin kuin ministeri jostain sanoo, että ei, että otetaan vielä kuukausi lisää tällaista paskaa. Että että kyllä
se tässä
siis
on. Se niin. Tässä on se suuri, mulle se niin kuin taloudellinen ahdinko, ihmisten taloudellinen ahdinko, niin se on mulle se kaikkein pahin. Ja se, että kun ne kysyy, että miten me, onko duunia, ja näkee, että ne tarvii tunteja, ne haluaisi tehdä töitä, niin se, että mähän voi lupaa mitään. Et siinä niin kuin vuoden, kun et lupaile mitään, niin se jossain vaiheessa alkaa tulla itsellä sinne olo, niin kuin, että ei ole reilua. Jos nyt miettii sitä, että onko iltavuoro nyt tämän viikon perjantai lauantai, onko siellä jollain 8 tuntia töitä vai ei? En mä voi sanoa. Mä en tiedä viime viikolla, mä en tiedä tällä viikolla. Eli tää niinku, pahin on se, että jos valtio ei anna mitään suuntimaa alalle, jonkinnäköistä näkymää, kuten vaikka se, mitä viime vuonna sanottiin, että kun riskiryhmät on rokotettu, niin alamme avaamaan rajoituksen. No, riskiryhmät on niinku kertalleen rokotettu, niin sitten on silleen, että sitten kun kaikki on rokotettu 2 kertaan. Ja nyt viimeinen lakisäännös, nythän siis tämä nykyinen tartuntatautilaki loppuu 36. Nyt on käsittelyssä laki, joka alkaa 1.7. jos vuoden loppuun voimassa nämä rajoitukset, eli joulukuun viimeiseen päivään asti. Tämä on nyt käsittelyssä. Mä olin just eduskunnassa viime viikolla. Ja tavallaan, kun sä tämmöistä valoa saat, niin mikä olisi minun esimerkiksi motivaatiota panostaa nyt yritykseen rahaa? Että kun ei minulla ole, että se näkymä puuttuu. Ja se on musta pahin. Jos se omistajille ei ole näkymää, niin sitä näkymää ei ole myöskään työntekijöillä, jolloin niin kuin ahdistus pahenee.
Miten sä sitten niin kuin tavallaan, mäkin olen vähän sosiaalisessa mediassa seurannut niin kuin ravintola-alan niin kuin postauksia, keskustelua ja sitä ahdinkoa. Ja onhan sitä niin kuin ihan hirveätä katsoa vierestäkin. Ja niin kuin varmaan kaikki ymmärtää, että ei niin kuin ole hallituksella tai muullakaan ollut niin kuin varmasti helppo tehdä niitä päätöksiä ja niin kuin se epäoikeudenmukaisuus ja epäjohdonmukaisuus on niin kuin varmaan väistämätöntä, mutta se on jotenkin ollut todella jatkuvaa koko vuoden ajan. Et niin kuin jo ulkona seuratessakin niin tuntuu niin kuin oudolta välillä. Mutta miten niinku, sit korona ei kuitenkaan Suomessa, tai onneksi, sanotaan, että luojan lykky, että se ei ole päässyt niin pahaan tilanteeseen kuin monessa muussa maassa. Ja sitä tilannetta ollaan pystytty aika hyvin hallitsemaan ja saatu kuriin niinku monilla toimilla. Miten niinku, miltä se tuntuu ravintola-alan yrittäjänä, että niinku monessa muussa maassa ollaan haluttu sit tavallaan panostaa kuitenkin yrittäjien oloon ja siihen, että pystytään edes jollain tavalla antaa eväitä, pitää liiketoiminnasta huolta. Ja sitten Suomessa tuntuu, että se ravintolat on vähän niin kuin se syy ja koko pandemian niin kuin kantajan vastuussa, että te olette ne viimeiset, ketkä sit saa niin kuin mitään tehdä.
Niin, siis, ei, siis musta tuntuu vaan sinänsä, että on hirveän köyhää se, että meidän niin suuri se graalin malja asia on aina ravintolat. Et aina kun tuli 3 tartuntaa lisää viime vuonnakin, niin oli silleen, että ravintolat kiinni. Tai sitten ne tippuu, niin niistä asiasta ollaan sinänsä hiljaa, niin kuin nyt on, jos katsoo käyrää. Niin viime syksynä oli paljon enemmän tartuntoa kuin nyt, mutta nyt saa olla paljon huonommin auki kuin silloin. Että siis tuntuu pahalta, mutta se on myös osoitus siitä, että otetaan ala, mitä on tavallaan helppo kurmuuttaa ja suurin osa kansasta on ihan tyytyväisiä. Et jos nyt miettii vaikka sitä, että valtio laittaisi rakennusalan kiinni sen takia, että työmaakopeissa leviää virukset tai näin poispäin, niin sehän olisi aika helvetin kallis lasku, kun siihen tulisi kansainväliset rakennusyhtiöt ja kaikki muut peliin. Ja paljon helpompi tavallaan kontrolloida oman maan sisällä yksityisiä ravintoloita. Ja se on niin kuin, mä veikkaan, että se collateral damage on paljon pienempi, koska ei me olla kumminkaan niin ruokaorientoitunut ravintolakulttuuri käyttävä maa kuin vaikka Ranska tai Espanja tai Italia. Niin tämä on se syy.
Onko se siis kyse siitä, että ravintola-ala on sellainen niin kuin,
se on helppo maali.
Se on helppo maali. Niin. Se on pirstaloitunut. Niin kuin, kaikki on niin kuin, yksityisyrittäjiä, niitä on 1 000 000. Siellä ei ole sellaista järjestäytyneisyyttä tavallaan taustalla, että joku iso järkäle organisaatio voisi vähän niin kuin lomata sinne graniittikiveen sisään, että tehkää nyt jotain pahvit.
Eikä se, joo, ei siinä vaan riitä vipuvoimaa, mutta sitä, mitä mä oon ihmetellyt tässä enemmän kanssa, on vielä yhtään vastausta, on myös se, että jos miettii, että meidän alalla tällä hetkellä on semmoinen 70 000 työntekijä suunnilleen varmaan suurin osa lomautettu osittain tai kokonaan, niin se, että miksei tuntuu, että ketään ei kiinnosta se niin kuin duunarin asia. Mm. Mä ymmärrän sen, että firman asiat ei vaikka edes kiinnosta, sitä yrityksiä tulee menee. Mutta mä ihmettelen siitä, että miksei ketään kiinnosta niin kuin se niin kuin työntekijä, siis niin kuin matalapalkka-alan duunareiden asia. Koska mun niin. mielestä parasta heille olisi se, että he pääsisivät töihin turvallisesti ja järkevästi. Ja nyt esimerkiksi sitä jarruttaa se, että anniskelu loppu viime viikolla kello 17 ja tällä viikolla kello 19. Eli sä et voi pyöräyttää vaikka puoltatoista iltakattausta. Mm. Se, että miksi tämä niin kuin 2 tuntia 70 000 työpaikkaa? Miksi? Mm. Ei siinä ole mitään järkeä. Ainoastaan se tietysti, että meillähän on siis ihan niin kuin raittiusliikevaikutteinen alkoholipolitiikka Suomessa, minkä mä ymmärrän, mikä ohjaa tätä. Mutta se on jotenkin tuntuu kohtuuttomalta, sanotaan näin.
Joo, ja siis tässähän on taustalla viisi vähän niin kuin sekin, että ajattelet, että niin kuin nykyhallitus nyt varsinkin niin kuin kuvittelisi niin kuin kantavaa huolta näistä duunareista, että se, että jos ne kiusaa yrittäjiä, joka on yhtä lailla niin kuin sen oksan sahaamista kuin millä istuu, niin siitäkin huolimatta nyt edes niin kuin nämä duunarit, äänestekijät olisi niin kuin jollain tavalla sillä niin kuin tähtäimessä, että niiden hyvään perään katsottaisiin, että hommat saisi niin kuin luistamaan.
Niin, ja siis ihmiset saisi tehdä työtä. Että on mäkin, ihan musta hieno kommentti joku oli, kun meni paperitehdassa kiinni siellä, niin siinä meni semmoinen 3 sekuntia, niin se on surunvalittelut ja kukkavihot ja sama nämä turveasiat, niin kulttuuriministeri, niin eihän siinä niin kuin oikeasti mennä, kun se on yksi twiitti, niin lupaamme kaiken taloudellisen tuen ja surunvalittelut. Niin joku just sanoi, että niin, mutta muista, että näillä on aika paljon niin kuin perheitä ja tämmöisiä myös kyseessä näissä asioissa. Mä olet niin totta. Sitten mä olet hetkinen. Että niin kuin, olettaako ihmiset, että jos on ravintola-alalla, niin ei ole perheitä. Eli myöskin tämmöiset niin kuin käsitykset niin kuin elää aika vahvasti, tiedätkö, siitä, että kyllä niin kuin mulla olisi sulut ihan ok, pannaan kiinni. Niin kauan kuin sinne mitään järkeä, ettei saisi mukaan olla auki, maksetaan siitä oikeasti korvaukset työntekijöille, menetetyt tulot ja ravintoloille. Sitten jos ei siihen ole valtiolla varaa eikä kiinnostusta, niin sitä annettaisiin olla turvallisesti auki. Ja aikaisemminhan siinä oli vetoaminen tautitilanne ja sairaalan kapasiteettikuorma. No nythän sitä miksi ei ole tällä hetkellä. Ei ole, mutta ei se tarkoita, että niitä puretaan.
Onko tässä myöskin tällainen niin kuin poliittinen, onko tämä niin kuin elitismiä, tämä ravintola-ala niin kuin nykyiselle hallitukselle?
Mä en tiedä, onko se elitismi, sitä mä en osaa sanoa. Musta vaan tuntuu, että siellä ei niin kuin ymmärrystä. Et musta tuntuu, että siellä ehkä ihmiset on ikinä käynyt ravintolassa. Siis oikeasti. Ja sitten toinen mä veikkaan, että samalla alkoholipolitiikka ohjaa hirveän vahvasti. Ja raittiusliike ja kaikkia. Kyllähän se näkyy noissa lainsäädännöissäkin, eihän se niin kuin, ei kyse ole siitä, että eikö niin kuin saisi ehkä syödä, mutta se, että kun siihen tulee se lasi viiniä tai puoli pulloa viiniä, niin yhtäkkiä se demoni on irti ja renkaat palaa kaduilla ja kaikki muistaa sen, kun lonkero vapautettiin 2 vuotta sitten ison myrskyn saattelemana kaupat saamuuden 5,5% lonkeroa, niin siinähän oli ihan niin kuin, me oltiin koko ajan maali veitsenterällä ja mielenterveysongelmat ja alkoholismi ja kaikki. Mikä on lopputulos? Nykyään harmittaa, kun ei löydä sitä 4,6% enää kaupasta, mitä itse haluaisi juoda, vaan se on täynnä niitä väkevämpiä.
Niin, ja tässä mun mielestä niin kuin, tavallaan mielenkiintoinen näkökulma myös se, mulla ei ole tähän faktaa tai numeroita valitettavasti, mutta eikö varmaan kellään ole vielä, mutta nähdä, että mitä tapahtuu 1-2 vuotta tästä eteenpäin, koska meillä on valtava massa ihmisiä, jotka on nyt niin kuin ollut työttömänä, ollut isolla prosenteilla lomautettuna, kärsinyt ihan valtavat niin kuin, niin henkiset kuin rahalliset tappiot vuoden aikana, niin väitän, että myös sillä on niin kuin vaikutusta meidän niin kuin terveydenhuollon kuormittavuuteen ja jonoihin, ja tullaan maksamaan tästä niin kuin kova hinta niin sitähän ei kukaan voi laskea, että okei, no jos nyt oltaisiin vaikka annettu niiden anniskeluravintoloiden olla auki 9 asti illalla, niin mikä olisi ollut se niin kuin arvo sille valtavalle duunarimassalle, jolle se olisi mahdollistanut enemmän työtunteja, enemmän rahaa, jolla pyörittää arkea ja vähentää sitä henkistä taakkaa velanmaksusta ja perusarjesta. Se kysymys jää nähtäväksi ja siihen ei valitettavasti varmasti kukaan pysty vastaamaan.
Ei, mutta se, mikä mä näen positiivinen silti, että kyllä niin kuin hyvä voittaa sinänsä aina, että ihmiset haluaa syödä, ihmiset ei jaksa kokata loputtomiin, ihmiset haluaa juhlia, ihmiset haluaa sosialisoitua, siis se on niin kuin meidän perustarpeet aika monella, ei kaikilla, mutta aika monella. Niin mä uskon, että loppupeleissä niin nyt käydään tämmöinen kiaputus, ja mä uskon, että tämä puhdistaa myöskin aika hyvin pöytää, kaikin puolin. Että sinänsä niin hyvä voittaa aina. Hyvä voittaa aina.
Mutta siis se, mikä mua on niinku tällaisena kuluttaja-asiakkaana on häirinnyt kohtalaisen paljon, on ehkä se tässä koko niinku koronapandemian hoidossa. Ja se on totta kai, mä ymmärrän sen, että jos itse olisi ollut puikoissa päättämässä asioista, niin ei se nyt välttämättä olisi ollut hirveän paljon kauniimpaa, mutta ainakin joltain osin ihan varmasti. Ensinnäkin olisi ollut niin kuin tiedottamisnyrkki, eli koronanyrkki olisi olemassa. Se on ihan niin kuin peruskauraa niin kuin yrittäjien kriisin hallinnassa ja näin. Toi epäjohdonmukaisuus. Eli siis tavallaan se, että näillä niin kuin Näillä rajoituksilla ei ole mitään tolkkua. Ja toisella puolella saat niinku ravintolat menee kiinni ja jengi siirtyy puistoon istumaan niinku sylikkäin ja tavallaan niinku et siis niinku jos tässä olisi ollut joku ohjaava logiikka niin että se tavallaan ne rajoitukset olisi verrattavissa, verrannollisia eri asioiden kesken. Siis niin silloin sen olisi niinku pystynyt jollain tavalla niinku nielemään vähän helpommin, mutta kun se on sellaista, niin kuin, että nyt saa istua vain 1,5 metriä, jos on punainen liina niin kuin rintataskussa miehellä ja naisella on tennarit jalassa. Että se on niin kuin, siis sellaista niin kuin, ihan, niin kuin, että mihin tämä liittyy, mitä täällä on mitään tämän koronan kanssa tekemistä. Tämähän on puhdasta kiusaamista alusta loppuun.
Niin, siis just tämä, ja mulle mitään ongelmia siihen, että tulee rajoituksia, mitkä perustuu asian X ja Y. Mulle se on ihan ok, mutta viimeksi talousvaliokunnan kuulemisessa niin esitin kysymyksen epidemiologille, että miten 9-17 anniskeluaikaa hänen niin näkökulmastaan liittyy tämän niin pandemian hoitoon. Ja hän on hemmetin mukava, fiksu tyyppi siellä ja sanoi, niin kuin, että hän, niin kuin, ei, tietenkään hän ei vastannut näistä asioista. Hän oli asiantuntijana vaan, mutta hän sanoi, että hän ei osaa tieteellisesti osoittaa, että on mitään syy-yhteyttä tähän. Ja taas STM kieltäytyy vastautumassa kokonaan kysymykseen pykälään, minkä hän on itse kirjoittanut. Eli mun mielestä tämmöinen on niin kuin, mun mielestä se on asenteellista silloin. Ja se ei mun mielestä enää hoideta sitä asiaa, mihin kaikki ihmiset on varmasti sitoutuneita, eli hoitamaan sitä pandemian hoitoa, vaan nyt hoidetaan tavallaan alkoholikulttuuri, alkoholipolitiikka.
Ja siis politiikka ylipäätään.
Niin, ja mun mielestä se on väärä foorumi.
Joo, ja tämä on niinku, mun mielestä, siis tämä on ehkä se, mikä mua henkilökohtaisesti just nimen, nyt saat asia ytimessä, että just tämä, että niinku koronalla tehdään politiikkaa.
Niin.
Ja mun mielestä raukkamaista. Siis se on, niinku selkärangatonta ja raukkamaista niinku, sellaisella tasolla, että et niinku, mun mielestä terveiset vaan hävetkää. Ja sitten myöskin niin kuin asiantuntijaorganisaatio THL, joka on ollut koko elämänsä uran aikana, niin kuin, mun äiti siis on ollut niin kuin terveydenhuoltoalalla koko elämänsä ajan ja aina niin kuin kunnioittanut THL niin kuin yli kaiken. Ja sitten kun se homma on sitä, että hei, et katsokaa, meillä on täällä nyt tämä käppyrä, tartuntakäppyrä mennyt näin, ja sitten vedetään tästä tällainen niin kuin 13 metrin viivottimella ja sitten me kuollaan kohta kaikki 10-kertaisesti. Nyt pitää laittaa niinku ihan liinat kiinni tai sitten maailmanloppu tulee. Niin siis tämähän on pelleilyä. Siis oikeasti miettikää. Nämä on fiksuja ihmisiä, jotka ymmärtää paremmin ja ne puhuu tällaista paskaa. Niin siis sehän on ihan puhdasta pelleilyä. Siis ei mitään muuta. Se on pelleilyä tai sitten politikointia. Mutta joka tapauksessa se ei perustu yhtään mihinkään.
No sehän tässä nyt vähän haaste itselle, että kyllä itsekin ymmärtää asioita. Niin kuin ihminenhän ymmärtää toimii mukaisesti, jos sä voit loogisesti ne itsellesi perustella. Mutta silloin kun sä et pysty loogisesti perustella, niin esimerkiksi tämmöiset eri pykälät ja koristeet sinne hankinnat sun muut, niin se ulkona liikkumiskielto sun muu, niin ei niissä ole mitään hyötyä. Kyllähän sun pitää saada ihmistä allekirjoittamaan tavallaan se juttu, että hei, nyt kaikki sitoutuu tähän, ja suurin osa sitoutuu, se toimii. Mutta kun tämä on niinku tämmöistä jotenkin, musta tuntuu, että sitä asiaa ei niinkään hoideta, vaan hoidetaan kaikkea muuta.
Joo, ja tässä niinku mä oon epäillyt sitä, että onko tässä niinku ollut, tämä tiedottaminen on ollut se, että siellä on ollut niin kuin jotain niin kuin asia-argumentteja, ja mä oon niin kuin vuoden päivät yrittänyt kaivaa niitä ja löytää niitä asia-argumentteja näille erinäisille päätöksille, eikä niitä löydy mistään, että tota, en mä sitten tiedä. Mutta tota, näin, mut nyt jos niin kuin on jonkunnäköistä valoa tunnelissa, niin miten tämä niin kuin yrittäjän elämä tästä nyt sitten muuttuu? Onko tämä niin kuin sitten heti katkaisimesta valot päällä ja musiikki lähtee soimaan kuin vanhasta LP-soittimesta ja niin kun, kaikki on taas valosaa ja kivaa, vai onko asiakaskäyttäytyminen muuttunut hetkeksi, onko käynnistämisessä niin kun vaikeuksia, mainitsit jo näin kun tekijöiden puute.
Mä uskon siis, että tulee olemaan niin kuin käynnistämisen suuri ongelma se, että saataisiin lupa toimia tai tehdä ihan niin kuin omaa elinkeinoon ja sykkösjuttu, mutta sen jälkeen alkaa niin kuin valtava luottamuksen palautus mun mielestä ihmisiin. Et tässä on kumminkin tämä ala ottanut niin paljon kommenttia eri suunnilta, mun mielestä suurin osa täysin perusteettomasti, että tavallaan se luottamuksen palautus kuluttajina on mun mielestä kaiken ajan. Se, että me oikeasti toimitaan oikein, ei oltaisi niin kuin iltapäivälehdessä aina se, että yksi tartunta siellä ravintolassa tai viisi täällä. Että päästäisiin oikeasti, että me toimittaisiin kaikki koko alalla hemmetin vastuullisesti niin kuin oikeasti paremmin kuin muut, koska me ollaan suurennuslasi alla. Ja sitä kautta sitten se asiakasluottamus saataisiin takaisin, jota kautta sitten myös käyttöaste nousuus ja sitä kautta sitten tulisi liiketoimintaa. Eli kyllä mä näen, että se ei ole niin kuin silleen, että ovet on auki, kaikki on niin kuin ennenkin. Vaan se vaatii niin kuin työtä. Itse mä uskon, että se vaatii niin kuin työtä. Ja sen eteen niin kuin ajattelin sitä tehdä. Yrittää ainakin.
Joo. Mä ehkä haluan sanoa loppukädeksi yhden pointin, mitä tässä keskustelussa ei ole yhtään tullut esille. Mutta tavallaan se toinen ääni ehkä tässä ravintoloiden sulkemisessa ja muussa niin on se, että meillä on paljon ihmisiä, joilla ei ole ikinä tavallaan varaa tai ne ei pysty mennä ravintoloihin syömään. Joten tavallaan mä näen, että positiivista on ollut se, että tämä pandemia-aika on kuitenkin boostannut sitä, että ravintolat on löytänyt uusia tapoja laittaa niitä tuotteita myyntiin niin kuin ruokakauppoihin ja tuonut lähempäs semmoista niin kuin vähän matalamman kustannuksen tavallaan makuelämyksiä ja vaihtoehtoja. Ja mä toivon, että tämä niin kuin ala ylipäätänsä ja suuntaus menee siihen, että löydetään tavat, jolla siellä vaikean katteen ruokapuolella pystytään myös tarjoamaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus, koska sittenhän se olisi myös skaalautuvaa, mutta mä tiedän, että se on niin kuin äärettömän vaikeaa ja hankalaa, mutta mä toivon, että tästä pandemiasta jää semmoinen nälkä, että uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita tehdään niin kuin samalla tahdilla.
Kyllä mä uskon, että niitä tulee, ja tulee erilaisia tapoja, ja myöskin digitaalisuus, jos miettii, niin ravintola-alahan on ihan, me ollaan ihan niin kuin hevoskärryillä mentäisiin. Et siinä on niinku ihan mielettömän oikeasti tosi isot mahdollisuudet. Siis varausjärjestelmissä, menyn ennakkomyynnissä, erikoistuotteiden tarjouksessa, viinien jakamisessa eri yksiköiden kesken. Haluatko tilata tätä pullon juuri tuonne raflaan, mihin meet? Siinä on niinku valtavat mahikset, että on tässä paljon muutakin kuin pelkkää lehtipihvin paistoa.
Niinpä, kyllä.
Joo, ei, mutta toihan kuulosti ihan oikeasti niin kuin mielettömältä ajatuksella, että just tämä, että jos ompelisi niin kuin tämän niin kuin ravintolaan kiinni tällaisen niin kuin digitaalisen ajattelun appialustalla, että sä voit periaatteessa niin kuin hyödyntää just näitä mahdollisuuksia, mitä löytyy. Ja sitten ehkä Olisiko nyt sitten niin kuin tällaisen niin kuin resetin ja uudelleen startin vaihe, että jos me nyt niin kuin korkealla tasolla ollaan kirjoitettu kauniita sanoja niin kuin suomalaisen niin kuin, matkailustrategiaksi ja Suomen markkinoimiseksi, niin olisiko nyt sit syytä yrittää tehdä tästä sellaista pakettia, että täällä niin kuin, et ymmärretään, että niin kuin, just tämä, niin kuin, mistä sä aloitit, että tämä pyhä kolminaisuus, ravintolat, matkailuala, Ja mikä se nyt on? Joo.
Kyllä.
Että nämä omeltaisiin yhteen tällaiseksi niin kuin yhteneväiseksi tekemiseksi, niin, jolloin tässä niin pystyisi... Niin. Mm-hmm. Mutta paketoisin myöskin sellaiseksi, että niin kuin tästä saisi niin kuin Suomi nousuun tyyppisesti.
Niin, ja siis meillä olisi jotain myytävää.
Mm.
Minusta se on tärkeä homma myös maana. Mä muistan sen palaverin, mikä mä olin Ruotsissa. Se oli norjalainen, ruotsalainen, tanskalainen. Tämä kostaa vitsiltä. No ei, tämä liittyy yhteiseen keittiölaiten valmistajan, siis eri Pohjoismaiden edustaja. Niin mä muistan, kun se ruotsalainen oli, että mistä sä oot? Ja mä oon, että me oon Suomesta. Ja oon hän ei koskaan käynytkään enää. Mä tehtykö, että miksi? Niin sä sitten katsomaan, että miksi mä tulisin Suomeen? Tänne on yksi syy. Mä aloin miettiä, niin totta. En mä kyllä nyt oikein keksi Karjalan piirakat ja näin. Eli kyllä meidän pitää oikeasti, siis oikeasti, meidän pitää, niin kuin vaikka me koettaisiin nämä upeita juttuja, meidän luonto sun muuta, mitä ne on, niin kyllä meidän pitää jotenkin se pystyä myymään.
Mm.
Eikä silleen, että me joudun miettimään ruotsalaisille, että mikä on syy.
Niin. Ja siis tähän niin kuin matkailu- ja finskikylkeen ja aasialaisia käymään, niillähän on niin kuin japanilaiset ja suomalaiset.
Kyllä.
Niin meillähän on niin kuin... Se on niin kuin helppo alusta jollain tavalla. Mä en ymmärrä, miksi se on näin, mutta ottamatta siihen kantaa, niin se joka tapauksessa niin heille se, mitä Suomi pystyy tarjoamaan, niin on ihan niin kuin, siis
uniikkia. Kyllä.
Että näin.
Hyvä.
Näillä lähellä Suomi nousuu nyt sitten. Niin
kuin... Eikö ehdottomasti. Meillä on kaikki eväät siihen. Me tarvitaan vähän liberaalimpaa linjaa siinä, että saadaan yrittää innovoida ja me saataisiin ottaa tänne ihmisiä myöskin muualta, jotka innovoi ja ottaa ne avosylin vastaan. Niin hyvähän tässä on se, että meillä on vaan voitettavaa.
Nyt mennään ja tehdään.
Just näin.
All right. Loistavaa.
Hei, kiitos tuhannesti.
Joo.
Kiitos.
Ja kuulijoille, jos haluatte antaa palautetta, niin taloudentekijät@economit.fi. Tähän henkeen, jos te tykkäsitte tästä jaksosta, niin tykätkää niin kuin tuossa YouTubessa tuossa alareunassa tai miten se nyt sitten muuten menee, mutta niin kuin yrittäkää synnyttää pöhinää, ilman pöhinää meiltä vedetään piuhat irti, joten niin teitäkin tarvitaan. Kiitos Henri, Kata, tukka taakse, elämä eteen.
Just
kiitos.
Moi moi.
Moi moi.
Moi.